Despre Bucureștiul mutilat, un album al arhitectului fotograf Andrei Pandele, vorbim acum la GPS Cultural. Volumul a apărut de curând la editura Humanitas și va fi punctul de pornire al dezbaterii din această seară de la librăria Humanitas de la Cismigiu. Istoricul Alina Pavelescu va participa la dezbaterea de la ora 19. Am invitat-o și la GPS Cultural. Bun venit, Alina Pavelescu!
Bună seara și mulțumesc de invitație!
Alina Pavelescu, sunteți istorică, director adjunct al Arhivelor Naționale, căutătoare și colecționară împătimită a poveștilor din București. Sunt în acest album fotografii care surprind distrugerile din perioada comunistă, absurditatea proiectului urbanistic ceaușist, fotografii underground care documentează un capitol din istoria României comuniste. Care e relevanța acestui album din punctul de vedere al istoricului?
Dați-mi voie să spun mai întâi că sunt un om care în anii 80 era adolescent și că fotografiile din acest album sunt pentru mine parfumul adolescenței mele, nu un parfum nu tocmai plăcut, fiindcă exact acest București gri, cenușiu, plin de noroaiele și de praful șantierelor, este Bucureștiul pe care l-am cunoscut întâi și întâi în primii mei ani de viață. Din punctul de vedere al istoricului, dați-mi voie să apreciez că apariția acestui album, în care se regăsesc preponderent fotografiile lui Andrei Pandele, dar mai sunt și fotografiile altor fotografi, sunt menționați
încă
aici
8,
pe
da.
Pagina de gardă alături de Andrei Pandele, Dan Vartanian, Dan Dinescu, Sorin Vasilescu, Peter Derer, Șerban Lăcrițanu, Andrei Brsanic, Hanu, Radu Ștefănescu. Aceste fotografii cred eu că sunt un foarte important document istoric. O spun și vreau să accentuez foarte important, fiindcă genul acesta de document care te ajută să sondezi în detaliile vieții de zi cu zi în perioada, din perioada comunistă, nu este ușor de găsit în afara fotografiei. În documentele scrise ale perioadei comuniste, cele care s-au păstrat în arhive, vedem fața oficială, propaganda, ceea ce regimul dorea să lase ca imagine despre sine. Sigur, există memorii, există jurnale și amintiri din acea perioadă, dar fără aceste documente vizuale care penetrează în conștiința privitorului și care îți dau o idee foarte precisă despre ce însemna cotidianul în perioada comunistă, cred că ele ar fi incomplete. Așadar, fără îndoială, este un foarte important document istoric, fotografia.
Mi-ați răspuns într-un fel la întrebarea pe care vreau să vă pun. Ce s-a păstrat în arhive despre demolările din perioada comunistă?
Nimic? Foarte puține fotografii s-au păstrat în arhive despre demolările din perioada comunistă. Există niște fotografii păstrate de la cutremurul din 1977 și distrugerile provocate atunci de cutremur, dar acest gen de fotografie, care de fapt era făcut în condiții de ilegalitate, de clandestinitate în acea perioadă, n-avea cum să se păstreze în arhivele vreunei instituții oficiale. Nu cred că s-au păstrat asemenea fotografii nici măcar în arhivele securității, sau dacă da, eu nu le știu și nu știu dacă se află actualmente în arhiva CNSAS. Deci aceste documente care sunt proprietatea privată a fotografilor care l-au realizat, punându-și uneori libertatea în pericol destul de des, sunt niște documente unice.
Mă gândeam că așa cum aceste fotografii au apărut din arhivele personale ale fotografilor la câteva decenii după ce ele au fost făcute, poate pot apărea și din arhive documente importante referitoare la distrugerile din perioada comunistă.
Vă referiți la arhivele oficiale, la arhivele de stat.
Da.
Sigur că există astfel de documente, pentru că distrugerile din perioada comunistă s-au făcut cu o birocrație pe care regimul comunist a respectat-o ca atare, și chiar dacă nu ți se spune negru pe alb în documentul respectiv că urma să fie distrus un monument istoric, îți dai seama din toate discuțiile că despre asta era vorba. Este, dacă vreți, cealaltă față interpretată a regimului comunist, fiindcă, așa cum spuneam, el avea o față oficială pe care și-o acredita prin propagandă și care tinde să devină dominantă în măsura în care nu dispui de asemenea documente private care îți dau cealaltă latură a istoriei.
Fotografiile lui Andrei Pandele sunt singurele fotografii document făcute cu umor și interes și singurele care rezistă unei probe a timpului, scrie Cosmin Bumbuț pe coperta a patra acestui album Bucureștiul Mutilat. Nu sunt numai fotografii de Andrei Pandele, i-ați enumerat pe ceilalți opt care l-au ajutat pe Andrei Pandele pentru realizarea acestui album Bucureștiul Mutilat. Alina Pavelescu, știu că a ținut acum câțiva ani la Arcub o conferință cu titlul București, viitorul în trecut. Dacă ar fi să căutăm viitorul orașului București în acest trecut surprins în Bucureștiul mutilat, nu arată el prea bine?
Nu, din păcate nu arată prea bine. E unul din puținele orașe, poate chiar singurul oraș european în care, din voința regimului conducător, să nu spunem din voința celor care au locuit în oraș, pentru că ei nu și-au dorit asta, dar nici nu au putut să împiedice, s-a distrus atât de mult din fața vechii orașului. Spuneam mai de mult că București e un oraș care mai există, dacă vreți, în primul rând în amintirile celor care au trăit pe străzile lui înainte de marile demolări și de reconstrucțiile perioadei ceaușiste. Dar dacă vreți să identificăm undeva o speranță, eu am găsit-o totuși în interesul renăscut al foarte multor locuitori ai Bucureștiului față de istoria orașului, în asociațiile de tineri istorici care încearcă să creeze un curent de opinie, să cointereseze cetățenii Bucureștiului la a-și promova propria istorie, în interesul fotografilor din zilele noastre care încearcă să imortalizeze noua fața orașului și elementele de viață cotidiană, în faptul că, iată, tot mai mulți proaspeți locuitori ai Bucureștiului ajung să afle ce se afla pe locul unei actuale clădiri, poate că urâtă, poate că monstruoasă, acum 50 sau 60 de ani înainte de demolări. Sigur că există și un aspect negativ, fiindcă ceea ce am luat noi cu noi după 1989 în cotidianul de astăzi este lipsa de respect față de monumentul istoric. Vedem în Bucureștiul de azi case de patrimoniu care sunt demolate cu ușurință sau lăsate în paragină și asta sigur că nu ne bucură foarte tare. Dar renașterea acestor mici nuclee de pasionați de istoria orașului, eu vreau să o văd ca un element pozitiv. Și vorbeați despre poveștile din București, acel ciclu de conferințe pe care Arhivele Naționale îl organizează deja de 6 ani și pe care eu am plăcerea și onoarea să-l moderez. Ei bine, la una dintre aceste conferințe l-am cunoscut pe unul dintre coautorii albumului de astăzi, Andrei Bârsan. El este de mai mulți ani autorul unui proiect extrem de interesant, care pune în paralel și chiar a avut, cred că și zilele astea se poate vedea o expoziție în București, a avut ideea de a pune în paralel fotografii făcute în anii 70-80 în București cu fotografii făcute în zilele noastre în aceleași locuri din București, în așa fel încât poți avea o imagine a ce s-a pierdut și cu ce s-a înlocuit.
Vom reveni la poveștile din București, pentru că vreau să insistăm un pic asupra acestui ciclu de conferințe pe care l-ați inițiat, am impresia, în 2012.
Așa este.
Dacă nu mă înșel. Dar acum aș vrea să revenim la albumul lui Andrei Pandele. Arhitectul Andrei Pandele a început să fotografieze Bucureștiul și pe locuitorii lui de prin anii 70. Treptat hobby-ul s-a transformat într-o datorie, dându-și seama că poate salva în imaginile surprinse de aparatul său de fotografiat fie și doar o mică parte din memoria orașului aflat la discreția unui singur om. Andrei Pandele a fost în urmă cu câțiva ani eroul unui reportaj publicat pe site-ul BBC. Jurnaliștii britanici au descoperit fotografiile arhitectului într-o ceinărie din vechiul cartier evreiesc al Bucureștiului și așa a ajuns povestea Bucureștiului pierdut la BBC. Despre orașul cu memoria ștersă am stat de vorbă cu Andrei Pandele.
Mărturisesc că Am simțit așa ca un fel de datorie să scot cartea aceasta. Mai erau sute de persoane care știau toate lucrurile astea, dar poate că ar fi avut dificultăți să o facă mai convingător. Fotografiile, hai să zicem că am avut noroc și am fost privilegiat că am reușit să fac așa de multe, dar mulțumesc, sunt sincer recunoscător prietenilor mei care mi-au dat aproape o treime din ele, pentru că inițial cartea a încercat să refere la cartierul Uranus. Dealul Arsenalului era cel mai bun teren de fundare din București. Ceaușescu s-a speriat după cutremur. El era în Nigeria, dacă nu mă înșel, în momentul seismului din 77, și a venit acasă și a găsit casa încuiată și păzită pe din afară și devastată pe dinăuntru de cutremur, nu de nimeni. Avea cadouri minunate, dacă nu mă înșel, avea 4 cupe de porfir din Pakistan sau Bangladesh, care ar fi semănat cu niște pare de șampanie, dar aveau 3 metri înălțime și poate tone. Și alea au căzut și, fiind casă cu trepte, s-au rostogolit, au spart dulapuri, mobilă, geamuri, nu știu exact. Și chestia asta la... Nu era un tip curajos, Marele Cârmaci. A cerut să-i se facă un studiu de toate funcțiunile posibile în zona cea mai sigură de cutremur a Bucureștiului. Și aia era dealul Arsenalului. Eram fotograf de sport part-time și vineri, sâmbătă, duminică mergeam la diferite manifestații. Și toată lumea, în fine, unii spun că eram omul securității dacă am făcut chestiile astea, sau ce noroc am avut. Am avut noroc, pentru că eu niciodată nu m-am dus să fotografiez așa ceva, ci mă împiedicam de ele oriunde aș fi mers. Progresiv, normalitatea era înlocuită de aberație.
Nu vă era frică să fotografiați? Pentru că de asta spuneți că au fost acuze că sunteți omul securității. Dacă erai văzut că fotografiezi, puteai fi arestat în anumite situații.
Da, absolut, absolut. Mi-am întrebat cum mă ascundeam. Păi nu mă ascundeam. Când ai 1,90 m aproape, dacă te ascunzi, te vede imediat. Mă făceam că făceam ceva și făceam și altceva. Adică m-am antrenat să fac fotografii fără să pun aparatul la ochi și acum o fac. Și e adevărat că mi s-a întâmplat să ratez 9 fotografii din 9 sau 11 din 11, dar de 2-3 ori am reușit și una din una. Am avut noroc, să zicem. Și dacă ai un aparat așa de mare și îl ții la ochi spre ceva total neimportant și unul ușor face o poză pe sub braț, e greu de spus, de la caz la caz.
V-a fost confiscat vreodată aparatul de fotografie?
Mie nu. De câteva ori am fost oprit și făcând lucruri total... Adică oamenii reacționau prost. Dacă fotografiei vizibil pe cineva, ăla venea la tine și spunea: „Dumne, de ce vrei să-mi faci rău?” Nu putea concepe că ai alt scop.
După 90, Bucureștiul a continuat să fie mutilat în alt fel.
Da, a apărut specula imobiliară, am văzut hârtie de un haz irezistibil. Bancorexul avea un sediu pe strada Stavropolos, pe strada asta cu carul cu bere, și directorul a cerut demolarea mănăstirii Stavropolos să-și mărească arhiva. Pentru treaba asta, cred că în Anglia îl închidea la casa de nebuni. Pentru că pentru el era mai importantă dezvoltarea arhivei băncii care a dat faliment lunile viitoare decât orașul.
Mare mirare că nu s-a pus cineva la mintea lui să facă asta, că n-ar fi fost exclus la câte s-au dărâmat. Ați continuat, domnule Pandele, să fotografiați și în anii din urmă, pentru că s-au pierdut o grămadă de...
Da, mărturisesc că am lăsat-o mai moale. Întâi că am ajuns în tinerețea 5-a și... Mă întreba cineva dacă am fost la ultimul meeting. Nu, n-am fost. Dar am fost la multe sute. Și cred că mai sunt și alții care poate să facă treaba asta.
Ați obosit?
A, nu, n-am obosit, dar obosit. În niciun caz nu mai sunt de mers noaptea și făcut... Adică nu mai am entuziasm să te lupți cu mulele de vânt sau cu niște persoane îndoctrinate, stupid, că nu pot să spun altfel. Thank you.
GPS cultural la Radio România Cultural.
L-am ascultat pe arhitectul și fotograful Andrei Pandele despre Bucureștiul mutilat. Alina Pavelescu, care a fost cea mai fastă perioadă a Bucureștiului?
Probabil că cea mai fastă perioadă a Bucureștiului a fost la sfârșitul secolului al XIX, în vremea regelui, în vremea regelui Carol I, cel care a inițiat cele câteva mari lucrări publice, care încă mai sunt unele dintre ele, cele mai multe dintre ele, clădiri celebre ale Bucureștiului, și care a început sistematizarea orașului, modernizarea aspectului străzilor din București, care a făcut din Cismigiu parcul frumos pe care îl știm din poveștile romantice din interbelic până în zilele noastre. Cred că asta a fost cea mai fastă perioadă a Bucureștiului.
Și după aceea a urmat un șir de perioade nefaste?
Mai mult sau mai puțin. Perioada interbelică n-a fost neapărat nefastă în București. Au fost câteva momente delicate, cum a fost cu tremurul din 1940, care a lăsat și el niște urme în arhitectura orașului. A fost apoi, în al doilea război mondial, bombardamentele din centrul orașului, care știți că au afectat Ateneul, Palatul Regal, bombardamentele din zona Gării de Nord. Dar în perioada interbelică, în intervalul acela de pace și de prosperitate pe care l-a traversat România Mare după sfârșitul primului război mondial, au fost și alte lucruri bune care s-au făcut în București, au fost și alte clădiri emblematice care au marcat pozitiv istoria orașului, spre exemplu Palatul Telefoanelor, prima clădire în stilul zgârienorilor americani, care îi se datorează lui Carol al II-lea ca inițiativă, multe altele care s-au îmbunătățit, care s-au modernizat, arhitectura caselor de locuit, care purta personalitatea unor arhitecți foarte cunoscuți și a comanditarilor, a celor care plăteau aceste case și care urmau să locuiască în ele. Probabil că ar fi fost mai ușor pentru mine să vă răspund care a fost perioada cea mai nefastă din istoria Bucureștiului, fiindcă el a avut o evoluție pozitivă ca și oraș până în perioada comunistă, până la sfârșitul anilor 70 și în anii 80.
Și culminând cu ultimii ani de dinainte de 1989, cu
mai
ultimii
ales,
ani
da,
ai dictaturii lui Ceaușescu, când
de
totul
fapt,
ajunsese...
aceasta a fost perioada cea mai nefastă a Bucureștiului, fiindcă înainte de Ceaușescu, în vremea lui Gheorghe Udeș, de exemplu, s-au construit blocuri de locuințe, dar acolo unde se dărâmaseră în urma bombardamentelor clădiri, acolo unde trebuia sau era un petec de pământ ce putea fi recuperat, au fost puține cazuri de distrugeri de documente istorice, mai degrabă excepționale dacă au fost.
Da.
Prima distrugere masivă și cumva sistematică a clădirilor vechi din oraș, și să sperăm că își va rămâne și singura, cel puțin la nivel de intenție sistematică, a fost aceea lui Nicolae Ceaușescu.
Da, din păcate, după 1990 s-a continuat mutilarea Bucureștiului, dar sub o altă formă, nu într-un mod sistematic.
Este un haos și o lipsă de educație estetică, dacă vreți, și sigur foarte multe interese imobiliare, economice, care, dacă nu vin să fie cumva reglementate, disciplinate, îndiguite de o intervenție a autorității, se manifestă în viața oricărui oraș, cel puțin până la un punct.
Alina Pavelescu, revenim la poveștile din București. Sunteți inițiatoare acestor povești din București, o serie de conferințe pornită, așa cum aminteam mai înainte, acum vreo 6 ani. Ce sunt aceste povești din București? De unde au venit și pentru cine sunt?
Au venit de la arhivele municipiului București, unde lucram în acea perioadă și unde mi-am dat seama că sunt foarte mulți oameni care scriu în felul lor discret, dar foarte profesionist, istoria orașului, și că sunt foarte puțin cunoscute eforturile lor și că trebuie cumva să existe o conexiune între acești oameni pasionați de istoria orașului București și publicul care ar putea fi interesat de ceea ce spun, scriu, studiază ei. Și așa am ajuns, de fapt, aceste povești din București, chiar asta și sunt, povești cu, de și despre orașul București, care sunt spuse și de istorici, și de scriitori, și de arhitecți, și de fotografi. Și sunt spuse din diferite unghiuri. Din unghiul celui care, iată, avea o pasiune pentru fotografie și a reușit să imortalizeze din diferite unghiuri viața unui oraș care acum nu mai există, din perspectiva scriitorului care evocă într-o anume notă sentimentală istoria orașului București din diverse perioade, arhitectului care poate să identifice anumite elemente din istoria arhitecturii pe străzile orașului, care poate să sistematizeze cumva cunoștințele privitorului neavizat, și firește ale istoricului, fiindcă sunt foarte mulți istorici care scriu despre București și până de curând cărțile lor nu cred că erau foarte citite. Din fericire, acum încep să fie din ce în ce mai gustate de bucureștenii înșiși și nu numai.
Iar în aceste povești din București am putea găsi o speranță, cum spuneați mai înainte.
Pentru mine a fost surprinzător, fiindcă la început, dincolo de câteva cunoștințe pe care le făcusem, fiindcă veneau la sala de studiu Arhivelor Bucureștiului, nu știam foarte multe despre această forfătă intelectuală pe care o reprezintă activitățile numeroaselor ONG-uri preocupate de istoria Bucureștiului, a cercetătorilor care au conexiuni și care constituie o mică rețea de experți și de pasionați. Încet, încet am intrat în această lume și m-am bucurat foarte mult să-i cunosc. M-am bucurat foarte mult să-mi fac și prieteni printre ei. Vă povesteam despre Andrei Bârsan, cu această ocazie l-am cunoscut. A fost unul dintre invitații poveștilor din București și a fost o surpriză extrem de plăcută și extrem de îmbogățitoare, îndrăznesc să spun, și pentru mine și pentru colegii mei arhiviști, fiindcă de foarte multe ori contactul cu acești oameni ne-a făcut și nouă mai lizibil, în sensul profund al cuvântului, documentul istoric pe care îl vedeam în fiecare zi.
Și atât că acum Bucureștiul, care părea până nu de mult un oraș care și-a uitat sau și-a ignorat poveștile, începe să renască măcar prin aceste amintiri.
Cu siguranță da, și trebuie să vă spun că în 2012, când organizam eu pentru prima dată poveștile din București, nu existau atât de multe tururi, existau ceva, dar nu atât de multe tururi ghidate pentru cei care doresc să cunoască istoria Bucureștiului. Acum sunt în fiecare weekend, în fiecare săptămână, organizate de diverse personaje și de diverse asociații. Cred faptul că ele toate au un public și uneori au un public numeros, cred că arată foarte clar că interesul pentru orașul ăsta și pentru frumusețea lui, inclusiv aceea trecută sau mai ales aceea trecută, în speranța că și va exista una și viitoare, e din ce în ce mai mare.
Alina Pavelescu, să amintim că această serie de conferințe Povești din București se reia vineri aceasta pe 28 septembrie.
Cu un arhitect din nou, iată, e vorba de Toader Popescu, autorul unei cărți minunate care se numește Proiectul Feroviar Românesc și cu care vom face o istorie a gărilor și mai ales, firește, a gărilor din București. Așadar, îmi permit să vă invit pe Lipscani la Muzeul Micului Paris la această conferință, prima de după vacanța de vară.
Mulțumesc mult, Alina Pavelescu.
Mulțumesc și eu.
Reamintesc că Bucureștiul Mutilat, albumul arhitectului fotograf Andrei Pandele, va fi prezentat în această seară de la ora 19 la Librăria Humanitas de la Cismigiu. Participă istoricul Alina Pavelescu, pe care ați ascultat-o la GPS Cultural, arhitectul Andrei Pandele și publicistul Cristian Pătrășconiu, iar de vineri se reia seria de conferințe Povești din București la Muzeul Micul Paris de pe strada Lipscani.